ตอนพระพุทธเจ้าสอนพระราหุลเรื่องการภาวนาเริ่มแรกสอนให้ทำจิตเหมือนแผ่นดินก็จะเอาสิ่งที่ไม่ดีโยนลงไปแผ่นดินแผ่นดินไม่เคยขยักขยังไม่เคยไปหนีไปไหนมันอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเราทำใจอย่างนี้ได้ต่อไปเราก็ภาวนาอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราก็ไม่วิ่งหนีก็ค่อยดูเฝ้าดูว่ามันเป็นยังไงมาอย่างไรมาจากอะไรแล้วเราควรจะทำยังไงถึงจะแก้ไขได้หมายความว่าจิตที่เป็นแผ่นดินนั้นเป็นที่ตั้งของการงานของเราจากนั้นเราก็ทำงานต่อไปเพราะนั้นที่พระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องกำหนดลมหายใจมีทั้ง16ข้อนั้น14ข้อเป็นสิ่งที่เราต้องทำด้วยความจงใจตั้งใจว่าจะหายใจแบบนั้นแบบนี้หายใจให้มันที่สบายหายใจเป็นที่ปลื้มปิติหายใจแบบไหนที่จะให้จิตใจของเราแช่มขึ้นมาให้ทำงานจิตใจของเราตั้งมั่นขึ้นมามันต้องมีเจตนาต้องมีการกระทำของเรามันจึงจะเป็นไปได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องภายนอกท่านก็ให้ข้อเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าเวลาคุณมาพยายามทำลายเราเราทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเราและเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นท่านบอกว่าต้องทำเมตตาของเราให้เหมือนแผ่นดินของที่มันจะขูดอะไรจะไปเยี่ยวลงไปจะไปขี้ตรงนั้นแผ่นดินไม่วันไหวนี่เราอยู่ในโลกเราเอาเมตตาของเราเป็นที่ตั้งไม่ต้องกว้างขวางคนจะทำยังไงทำลายเมตตาเราไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ชอบเขาแต่ว่าหมายความว่าเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อเปลี่ยนเขาเขาจะทำง่ายไงก็ถือว่าเมตตาของเรามันใหญ่กว่ามั่นคงกว่ากว้างกว่าลึกกว่าถ้าใจของเรามีที่ตั้งแบบนี้เป็นใจของเราที่เป็นแผ่นดินเป็นที่ตั้งของการกระทำของเรากายวาจาใจของเราจะเป็นกุศลขึ้นมาฉลาดขึ้นมาเพราะเราไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวเห็นเหตุการณ์ได้ละเอียดถี่ถ้วนถูกต้องแม่นยำนี่เป็นสภาพจิตใจที่เราควรจะอบรมไว้อยู่เสมอทั้งภายในภายนอกเกี่ยวกับกิจการภายในภายนอกป้องกันตัวเองรอบด้าน